halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa galabnimo 4 waan 22 ka bisha Abril sanadka 2020 haatana saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaysan muujada gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo waliba sidoo kale bogga voasomali.com sidoo kale dhigaystayaal waxaad naga la socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jir ay kala socodsiin doona Sahre Ciidan Nuur Yaari oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
dad idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaan waxa kamid ah Soomaaliya lagu soo waramayo in tiradii ugu badnayd ee dad maalin quraay u dhintaan xanuunka coronavirus
waxaanu taaganahay xilli dadka Soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo koortag iyo wacyigelin la galno xanuunka sidii uu dadkeena saameynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd inta uu ku yeeshay si degdeg ah uga soo kaban lahayd inaynu kulligeen isla
waxa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba Axmed Faarax Cali Idaacha
looga baydidee waa haday baraq u joogtaa iyo barqabaha gugiiba xumbada laga bufsiyaay buqbuqoodka iyo ciirtu waa bari samaagiye buggan wuxuu insaabixin intuu baarta cunayaaye jiiraal barraaxsaday sacii balafyay weyshiiye ninkii baqas lahaa waa hungee baa iyo u sheega
waxaa kaloo nu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus ee dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu si ku meel gaar ah muddo 6 cisho u joojin doono soo saarida aqoonsiga green card-ka ee deganaanshaha Mareykanka ee la siiyo dadka ku dhaqan wadanka Mareykanka. Go'aankan ayaa in Mareykanku uu ka hor istaagayo inay soo galaan 10,000 qof oo qorshe u ahaa inay soo dagaan Mareykanka si ay uga shaqeystaan. Hase yeeshee wuxuu saameyn doonin shaqaalaha la shaqeeya wax soo saarka beeraha. Trump ayaa sheegay inay khald tahay iyo cadaalad darro intuba dadka shaqooyinka ku waayay cudurka COVID-19 inay bedelaan buu yiri shaqaalo soo galooti cusub oo wadanka Mareykanka yimid. Waxa kale oo uu sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyay green card-ka uu xal iyo dhowr sanaanba ay u noqon doonto nidaamka caafimaadka wadanka oo hadda ay aad ugu liitaan isla mar ahaantaasina ugu soo badanaya cudurka coronavirus. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu filayo in sharcigan uu saxiixo maanta. Dadka dhaliila siyaasadiisa ayaa sheegaya in sababta uu madaxweynuhu u hakiyay soo saarida green card-ka ay tahay inuu mar kale u soo jiito taageerayaashiisa xilli ay ku soo wajahan tahay doorashada madaxtinimada ee wadanka ka dhici doonta bisha November ee soo socota. Ugu yaraan 7 qof ayaa cudurka coronavirus qaaday intii lagu guda jiray doorashadii sareebka musharrixiinta xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Wisconsin ka dhacday 7-dii bishan April. Sidaasi waxaa sheegay saraakiilka tirsan waaxda caafimaadka ee magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Arrintani ayaa xaqiijisay cabsidii laga qabay in qabashada doorashadaasi ay dadka ku keeni karayso in ay xasarad caafimaad abuurto oo cudurka coronavirusna uu baaho. Todobada kiis ayaa waxaa ku jiray 6 qof oo ka mid ah dadkii ka codeeyay doorashada iyo 1 qof oo shaqaale doorasho oo ku sugan gobolka Milwaukee oo ah magaalada ugu weyn gobolka halkaas oo hore u lahaan jirtay 200 oo goobo doorasho balse cudurka coronavirus darteed markii sareebku dhacay lagu soo koobay 5 goob doorasho oo kaliya sida uu xaqiijiyay xafiiska madaxa caafimaadka ee gobolka Milwaukee. Bliska dalka Mozambig ayaa sheegay in tuulo ku taal wadankaasi ay kooxa Islaamiyiintu ku dileen ilaa 20 qof oo dadka deegaanka ka mid ah kadib markii ay halkaasi weerareen. Dhacdadan ayaa waxaa bliisku ay sheegay inay dhacday 7-dii April balse baaritaanno ay ku wadeen. Orlando Madumn oo aafayan u hadlay ciidamada bliska dalka Mozambig ayaa sheegay in dadka la dilay u badnaayeen dhalinyaro ay kooxa Islaamiyiintu doonayeen inay si khasab ah uga mid dhigaan kooxahooda isla mar ahaantaasina ka biyadiiday balse taasi ay sababtay in si aan kala sooc lahayn xabado loogu furo halkaasna ay ku dhinteen ilaa 20 qof. Dilkan ayaa ka dhacay tuulo ku taala degmada Midimbe ee gobolka Cabo Delgado halkaas oo xarun u ah shirkada dowra oo dhinaca shidaalka ka shaqeysta oo ay ka mid ka tahay shirkada Total. Tiriyaha ciidamada booliska dalka Mozambique Bernardino Rafael ayaa waxa uu maanta sheegay in gobolka ay dhibaatada ka jirto hadda uu yahay mid gacanta ay ku hayaan ciidamada ammaanka, isla mar ahaantaasina ayan jirin meel ay kaga sugan yihiin kooxaha Islaamiyiinta ee halkaasi ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyey. Warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socotiinayay warar aynu ku bilownay Soomaaliya. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo kordhaya tirada dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanaya xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA-da Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay inay korortay tirada dadka u dhintay cudurka COVID-19 oo haatan gaartay 14 kadib markii 6 bukaan oo ka mid ahaa dadkii uu haleelay cudurka ay ku geeriyoodeen magaalada Muqdisho. Sida ay xaqiijisay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo xalay warbixin cusub soo saartay, waa tiradii ugu badnayd ee hal maalin u geeriyootay cudurka tan iyo markii lagu dhawaaqay kiiskii ugu horeeyay ee cudurkaasi bartamihii bishii la soo dhaafay. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay in la diiwaan geliyay 94 xaaladood oo cusub oo cudurkaasi ah, taasina waxa ay tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka Soomaaliya ka dhigaysa 286 qof. Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Fawziya Abiikar Nuur ayaa ugu baaqday dadka Soomaaliyeed in ay si saxan u qaataan talooyinka caafimaadka ee qaybta ka ah qorshaha xakamaynta cudurka, maadaama uu cudurka si xawaare leh dalka ugu faafayo.
In la yareeyo socodka, in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado, qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin. Cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto. Waa wax waajibna wada saaran qof allaale, qof kasto Soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo oo ka hortago cudurka. Fadlan hal la raaco Wasaaradda Caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso, waxyaalaha la sameynayo taqaatiirta ururka taqaatiirta Soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeeyso in la yareeyo bixitaanka aan la bixin adeysan muhiim ahayn, laakiin loo baxo kaliya waqti yar oo qofka soo adeeganaayo.
Waxaa socda dadaal loogu jiro xakameynta faafitaanka cudurka. Dowladda ayaa dhawaan soo saartay amarro dhowr ah waxa ay bandow ku soo rogtay magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii si ay u yareyso isdhexgalka bulshada cudurkana looga hortago. Walow go'aanadaasi qaar sidii la rabay aanay u dhaqangelin. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in haddii aanay bulshada u hoggaansamin amarrada dowladda ay dhibaato keeni karto.
Waxaa jira waxyaalo marmarka qaarkood khuraafaad ah oo bulshada aad ka dhex maqlaysa oo ay ka mid yihiin cudurkan inaka la inoo kuma talagelin, dadka Islaamka looguma talagelin, iyadoo culimada iyo cid waliba cadaynaysa dhakhaatiirtu in bini aadanku marka cudur ay tahay xaaladiisa jidkiisu isku mid yahay gaal iyo muslimba. Qaar kale waxay cabsi ka qabaan karatiin, ayay foobiya ka qabaan shacabkeena, waxay u qaataan sidii aydiskii iyo qaaxadii iyo markii oo Soomaalidu waxoogaa shakiya ka qabtay. Laakiin kan wuu ka duwan yahay. Kan cudur kula noolaanaya maa, waa cudur muddo yaroo kooban aad qoyskaaga iyo ehladaada iyo ummadda Soomaalida ka badbaadin karto isla markiina ka caafimaadayso. Maaha cudur weligii kula noolaanaya. Waxaynu taagannaa xilli dadka Soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo kahortag iyo wacyigelin la galno xanuunkani sidii uu dadkeenna saameynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd inta uu ku yeeshana si degdeg ah uga soo kaban lahayn inaynu kulligeen isla.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aaminsan inay muhiim tahay in loo hoggaansamo talooyinka caafimaadka ee dowladda si looga hortago cudurka.
Awaamirta inay qaataan baa wanaagsan. Waxaa loo sheegay ma garanaysaa la isku ilaalin karo. Waxaa loo sheegay awaamir ma garanaysaa lagaga badbaadi karo. Ilaahay baa wax badbaadiyay in la xakameeyo. marka hadii dadku ay yihiin dad aan waxa loo sheegayba maskaxdooda ayna gelin horta waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay awaamirta dawladda qaataan ee talooyinka caafimaadka dawladnimadu waa shacabka marka hadii baaqani soo baxay oo awaamirtani soo baxday waxa la rabaa inay u hoggaansamaan
si kasto ay ahaato dawladda ayaa horey u soo saartay go'aan ay ku joojisay dawladmadiyada caalamiga ah ee kuwii gudaha waxay sidoo kale hakisay dugsiyada waxbarashada jaamacadaha iyo kulamada dadweynaha si loo xakameeyo loogana hortago faafitaanka cudurka COVID-19 ee haatan dhibaatadaba aan ku haya caalamka Seenab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
xanuunka COVID-19 ayaa la tilmaamayaa inuu guud ahaanba dunida saameeyay isla markaana uu soo ritay in ka badan 2 million iyo bad iyadoo sidoo kalena la sheegay in ugu yaraan 177 qof oo kale ay u dhinteen sida ay shaacisay jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Mareykanka oo iyadoo arrimahan si gaar ah u socota sidoo kale waxaa la sheegay in dalkan Mareykanka oo keliya xanuunkan ay ugu geeriyoodeen in ka badan 45,000 qof haddaba wararka ugu dambeeyay xanuunkan ee dunida waxay noo soo koobiyaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Mareykanka ayaa ah dalka ugu horeeya ee soo wariyay dhimashada iyo kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay cudurka COVID-19. Kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 dalka Mareykanka ayaa haatan ka badan 820,000 oo qof, iyadoo ay u geeriyoodeen dad ka badan 45,000 oo qof ayna ka bogsadeen 82,937 qof. Madaxa xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee loo soo gaabiyo CDC Robert Redfield ayaa ka digay in muujado kale oo cudurka coronavirus ah uu Mareykanku wajihi karo kaasi oo noqon kara mid ka dhimasho badan kan waqti xaadirkan waa haddii buu yiri uu coronavirus dib u soo laba kacleeyo xilliga durayga ama hargabka ee jiilaalka soo socda waxa uu shacabka Mareykanka ugu baaqay in bilaha soo socda ay isku sii diyaariyaan ayna iska tallaalaan hergebka dhanka kale Kongreeska Mareykanka ayaa isku diyaarinaya ansixinta xirmad kale oo gargaar dhaqaale ah oo gaaraysa $483 billion oo dollarka Mareykanka ah gargaarkan ayaa lagu kabayaa shirkadaha yaryar ee Mareykanka ee la daalaa dhacaya dhibaatada dhaqaale ee ka soo food saartay xayiraadaha uu sababay coronavirus sidoo kale qayb ka mid ah lacagtan ayaa la siin doonaa isbitaalada iyo waliba xarumaha dadka looga baaro coronavirus. Dhanka kalena dalalka Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa la soo sheegaya in kiisaska cudurka coronavirus ay sii kordhayaan. South Africa ayaa ah dalka ilaa iyo haatan soo wariyay kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus qaaradda Afrika. 3,465 qof ayaa la xaqiijiyay in cudurkani uu soo ritay dalkaasi halka 58 qofna ay u dhinteen. Wakiilka gaarka ah ee hay-adda caafimaadka dunida ee WHO u qaabilsan cudurka COVID-19 ayaa talaadadii ka digay in dadka ku nool wadamada saboolka ah ay lumin doonaan aaminaadda iyo weliba kalsoonida ay ku qabaan maamuladooda waa haddii aanay dowladuhoodu qaadin tallaabooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamayaan cudurka COVID-19. Ergegan oo lagu magacaabo David Nabarro ayaa sheegay in haddii wadamada faqiirka ah ay ku guuldareystaan inay xakameeyaan cudurka COVID-19 dhaqaale la'aan haysata darteed ay dunidu arki doonto buu yiri maamul la'aan ka jirta dalal badan oo sabool ah sida ay sheegtay sarkaal sare oo ka tirsan bangiga adduunka ee World Bank wadamada saboolka ah ee dunida ayaa wajahaya cunto la'aan iyo macluul uu sababay cudurka coronavirus iyadoo ay jirto hoos u dhac dakhliga lacagaha qalaad ah xayiraado dhoofka badeecooyinka ah iyo weliba burburka silsiladaha sahayda Mary Bangisu oo ah maareeyaha bangiga adduunka ee siyaasadaha horumarinta ayaa hoosta ka xariiqday baahida loo qabo iskaashi caalami ah oo looga hortago dhibaatooyinka cunayarida ah ee ka taagan wadamada ugu nugul ee dunida waxaana ay hadalkan ka sheegtay khudbad dhanka onlineka ah oo ay u jeedisay shirka wasiirada beeraha ee kooxda G20 ee dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida hay-adda FAO ee qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ayaa ku qiyaasay ilaa 821 million oo qof inay la soo dirisay xaalado nafaqo darro ah waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2011-kii
dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 ee guud ahaanba dunida
dhinaca kalena duqa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka Jacob Frey ayaa sheegay in muddada lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan eedaanka salaadaha cod sare lagu baahin doono masaajidka Daarul Hijra ee magaaladaasi. Haddaba sida ay arintaasi ku timid ayuu wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu ka wareystay imaamka masaajidkaasi Sheikh Cabdiraxmaan Shariif.
arintan waxay ku timid markii aan aragnay inaan la kala xiran yahay bishii Ramadaan ay soo gashay ayaa waxaan isweydiinay qaabka ugu haboon oo dadkii cibaadada ula socon karaan haddana ay tahay qaabka ugu haboon oo dadkii loo dareensiin karo in weli laga warqabo siday noqon kartaa kadibna waxaa isu yimid Kaar iyo Daarul Hijra kadibna waxaan isleeyahay armay ugu fiican lahayd inaan aadaanka raadino aadaanku sidaas ku yimid kadibna waxaan isla markiiba aan u gudbinay fariinta duqa magaalada Minneapolis ninka xukuma Jacob Frey wuxuu mahadsan yahay xaqiiqatan aad buu dhaweeyay wuuna fududeeyay oo sida aad tilmaantay wuuna ogolaaday yani proceska ama arrinta ayada ahayd
ka masaajid ahaan iyo ka muslim ahaan go'aanka noocaas inuu qaato duqa magaalada Minneapolis ee markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka magaalada weyn laga ogolaado in adinku banaanka u baxo muslimiinta maxay uga dhigan tahay ka masjid ahaan iyo kumad ahaan sida arkaysan
xaqiiqatan waa su'aalada fiican way arintaas waxay nooga dhigantay waxaan muxuu ah waa talaabo taariikh aan caadi ahayn saad sheegtay waxa weeyaan magaalo weyn oo waliba faras magaalihii magaalada uu ku yaal masaajidka in laga aadaamo waa taariikhda waa wixii ugu horeysay baa la oran karaa wadanka Mareykanka oo dhan marka arinta ayada ah inuu sameeyo duqa magaaladu waxay ku tusinaysaa marka koobaad geesinimo iyo hoggaan fiican waxa kale oo ku tusinaysaa inuu danaynayo dadka kala duwan ee ku nool magaaladu madaxda ka yahay in cid walba ixtiraamo inuu muxuu ahaa uu danaynayo annaga iyo communityga muslimka guud ahaan waxay noo tahay xaqiiqatan waa wax taariikhi ah sharaf bay noo tahay ilaahay baa noo fududeeyay subxaana wa tacaala oo ku mahadsan waa waxaan dareen aan la cabiri karin weeye in masaajidkii ugu horreeya jaaliyadda soomaaliyeed ay yeelato markii wadanka gobolka Minnesota ay timid haddana aan ku guuleysano aadaanka ugu horreeya inuu ka baxo insha allahu tacaala waxa weeye waa taariikh weeye qiimo fara badan bay leedahay yacni waa aad iyo aad bay dareenka iyo shucuurkaba ay qiimo badan ay u leedahay waxaana rajaynaynaa talaabada inay noqoto talaabo ay magaalooyin kale oo farabadan ay ku daydaan wadanka Mareykanka haddii Ilaahay yiraahdo
masaajidka Daarul Hijra waxa uu ku yaalaa meesha ugu badan oo Soomaalida gobolku ay degan tahay walow dad kale oo Soomaali ahayna ay la degan yihiin oo dadka wadankana madiimaha kale aaminsana sidee uga falcelin karaan baad isleedihiin in samicada waaweyn banaanka ay ku xiran yihiin masaajidkii santa salaada laga adimayo xilli adagu haddana wadanka Mareykanku isla mancayb farabadan uu ka jiro arintaasi dariska haddu maraynaysa waxa kaga maanka
waa suuragal wax ka yimaada laakiin waxaan rabaa inaan arriyar ku siiyo ah maxmuudow markaan Mareykanka joogno iyo dunida waxay u baahan yihiin dadkeena muslimiinta inaan barano marar fara badan inaynu abuursano waa inaan abuurano wax la yiraahdo dad aan isgaashaan buuraysano masaajidku marka wuxuu muddo badan bacaan ku ahaa dad oo kala duwan ama kala diimaha inuu la shaqeeyo ayuu caan ku ahaa arrintan iyada ah xataa waxaa taageero qayb way ka qaatay organizationo fara badan oo neighborhoodka ama dariska ayaa qayb way ka qaatay taageeradeeda oo markii ay maqlaan yiri aad iyo aad baan u soo dhaweynayna sida ka mid yihiin taas markaa waa qayb weeye qaybta labaad ee kale waxa weeye haddii ay waxaan isleenahay muxuu ahaa dadka markii aadaanka maqlaan in uu walwalkoodi yareynayo in uu muxuu ahaa walbahaarkoodi yareynayo oo ay u noqoto waxaan loo bixiyo muxuu ahaa therapy ama inayba u noqoto inuu qaboojiyo uu dejiyo sidaasaan isleenahay haddii ay soo baxdo dhici karto oonaan muxuu ahaa aan wada ognahay dadka soo galootiga nacab islaamka iyo muslimiinta nacab haddii ay muxuu ahaa ay dhibsadaana waxaan isku daynaa qaabka ugu boon ee ugu wanaagsan inaan uga falcelino qaabkaasoo ah inaan iyagana xuquuqdooda ixtiraamno annagana ay tahayada ixtiraamaan kadibna aan isku dayno qaabka ugu wanaagsan ee loo wada dhaqmi kara ama loo tacaamuli kara inaan sameyno haddii Ilaahay yiraahdo
waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiin karaan Sheikh Cabdiraxmaanow haddiiba muddo bil ah la ogolaaday masaajidka in laga adimo adinkaasina uu banaanka u baxo oo masaafo fog laga maqlo miyaanay ahayn xilligii la suura gelin lahaa ama la dalban lahaa in maalintii oo dhan sanadkii oo dhan adinku uu noqdo wax joogta taas ma ka fakarteen masa suuragali kartaa
baanan waa suuragal weeha laakiin waxaa mar walba marka wax la sameynayo waxaa lagu bilaabaa qaabka ugu haboon iyo sida ugu yarbaa lagu bilaabaa waa la tijaabiyaa marka haddii taa aad ku guuleysato waxaad markaa isku dayaysaa talaabada ku xigta ee kale ah oo tan haddaad sheegayso ah haddii tii lagu guuleystay si sax ah ay u dhacday wax dhibaato aysan ka imaanin faa'iido ay keentay ka warrama marka haddaan sameyno sanadka oo dhanba haddii laga aadaamo marka waxaa laga yaabaa inay noqon karto talaabo ku xigta laakiin hadda qorshuhu wax weeye oo barmadku iyo golaanshuhu ku soo baxay annaguna aan dalbanay bisha Ramadaan bacdama sanadkan muxuu ahaa culays fara badan jiro in bisha Ramadaan la ogolaado aadaanka communityga meesha degan sax dad kale oo dad iyo kale oo fara badan ba degan laakiin sad ka shanqareysay dadka ugu badan ee degan waa dad muslimiina weeye ama han noqdan Soomaali ama han noqdan Oromo ama dad kale han noqdan waxa lagu qiyaasayaa neighborhood ka ama xaafada iskororanta dad ka badan ilaa muhaashan kun 6000 inay degan yihiin yaani dadkaas waxa la hoba muxuu aha intooda badan inay Soomaali yihiin yaani marka waxaan islaanahay wax buuqo badan kama iman doono faa'iideena noqon doonta insha Allah ta'ala marka hada sidaas aan ku saleeyna ilaakin waan arki doona wixii dambe yimaada hadii la hayraado
ugu dambeyntii maadaama masajidaha xiran yihiin salaadihan la dukanaynin la adimayo oo kaliya masajidkan kaliya ay tahay masajida kala dabcan arintaas aanay ka suura gelin wali ramadaankan maxaad qorsheynaysaan qaab noocee baad dadka aad u caawinaysaa markay noqoto salaadii dukashada waxaan arkay marar meelo kala gidisan iyadoo muqaalada dadku ay ku shirayaan oo telefishinno qaabil la sameeyay ama zoom ama iska dadka iska hadlay qaab noocaas oo kale in salaada dadka loo dujiyo mal hadal haya
hadda wali maya qaabka ma hadal hayno oo ah wasaad sheegtay waa run yani waxa la yiraahdaa alhaajatu umul iqtiraac baahid waxay ku baraysa in qaab loo noolaado salaadiba si ku qabtaa loo tukado hadda ma aanan ka fikirin salaadii online oo galayn lagu tukado maanan ka fikirin wali maanan ka fikirin muxuu aha zoomka waxa loo bixiyay ama telefoon ama khaladaadka internetka xoog badan dadku iska wada arkayaan in lagu wada shiraa halkaan laga wada tukado maanan ka fikirin wali waxaan hadda isleenahay ugu haboon inay tahay in dadku aadaanka maqraan guriyahooda ay ku tukadaan waa qayb weeye qaybta lamaad waxaan sameyn doonaa hadii ilaahay yiraahdo hadan aad intii aan rabaan xataa laga garan aad u jeeday duruus yar joogta inaan sameyno oo laga yaabo anida rajiro kale to labadii maalmood ba hal mar ama saddex maalmood ba hal mar duruus baan ka sameynaynaa masajid oo dadku u wada furan cidii marka social media haysata ay arki karto ay gaari karto waa qayb labaad weeye saddexda waxaan bilownaa jumcadii la soo dhaaftay xilliga jumcada mashaadkan cidii joogin waqtigii jumcada lafteedii inaan intaan istaagno khudbadii lafteedii aan akhrino oo iyadana ay dadku muxuu ay la socdaan iyadana waan sameynay insha Allah taala qaababkaas aan sameyn doona waxa kaloon hadda aan ka fikireyna gaar ahaan masajida iyo dadka ku xirna inaan dadka laftoodi u raadino system loo gaari karo oo hadii wax la yiraahdo phone backing system oo kaleeto dadka tala ururiya macluumaadkoodii iyo muxuu taleefankoodii hal mar fariin loo wada diri karo marka siyaabo kala duwan aan ka fikirayna dadka in loo gaarsiiyo risaaladoodii iyo fariintoodii
kaas wuxuu ahaa imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo uu warramayay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade
sida aad dhegaystayaal ku maqlayseen wareysigaasiba masaajidada iyo weliba goobaha cibaadada ee inta badan dalalka islaamka iyo weliba kuwa dalalka kale ee aan muslimka ahayn ku yaalla ayaa weli xidhan sababo la xiriira cudurka COVID-19 xilli ay foodaynu u soo hayso bishii barakaysneed ee Ramadaan haddaba saameyn intee leeg ayuu coronavirus ama COVID-19 uu ku yeelan karaa cibaadooyinkii bisha Ramadaan maxaase la gudboona dadka gudanaya waajibaadka Ramadaan su'aashaasi iyo weliba kuwa kaleba ayaa wariyaha iyaga Nuur Bukhaari uu weydiiyey Dr. Cali Sheikh Axmed Abuukar oo buuga ka qoray taariikhda Islaamka haddana ah gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta Bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga
waxaan ka tacsiinaynaa dhammaan dadka kale oo u dilay ee walaalaheena oo adduunyada daafaheeda uu ku laayay iyaga iyo waxa la wixii kala wadan Allah uu naxariisto waxaan u mahadcelinayaa VOA-da runahan oo barnaamijka soo qaban qaabistay corona dib weyn ayuu u keenay dadka muslimiinta ah markii cumradii istaagtay kaacbadii la xiray masjid nabiga la xiray masaajidda caalamka ku taalaana badankoodii la xiray dhibaato weyn ayuu meeshaas ka keenay runahan dadkeena banaanka ku nool gaar ahaan America iyo Europe iyo Australia dhaawac weyn baa meesha ka soo gaaray ama dhimashahaado ama dhulalkii ay isku arki jireen iyo masaajidoodii oo intee kari waana haato waa arrin xanuunkeeda leh cibaadada masjidka iyo taxadarka aan isfarayno labaduba waxay ka yimaadeen diinteena waana isu dheelitirna mar walba oon diinteenu sida ay u dhaqmayso iyo sidan caalamku uu sheegayo hadda way iswada leedahay
Dr. Cali dadka qaarkiis oo xitaa ay culimo ku jirto ayaa aaminsan in cudurka coronavirus uusan ku dhicin dadka muslimka ah taasoo aanan sax ahayn arintaasi maxaad ka dhihilahayd
dad ku naalooday oo ku faraxsan in cudurkani uu ka dilaacay dalal markaas ay waxay ku celin jireen gaala loo soo diray corona kuwaas jawaab adag ayuu siiyay oo kumanaan muslima ayaa sababta ku dhimatay oo Soomaali ay ka mid tahay alaab naxariisto waxaan aniguna markaan saaray intaan yaabay waxaan ku idhi wadaadow sidaad garan waxay kuguma soo degin warqa loocan iyo been waxba aan runka ahayn dadka laguma waanshee ka waantow waxaad fidin.
Dr. Cali, waxaa kaabiga nagu soo haysa bishii barakeysneed ee Ramadaan. Bishaanina waxay gaar la tahay cibaadooyinka kala duwan sida soonka, salaadaha, salaadii taraawiixda iyo wixii la mid ah. Waxaana la soconaa in masaajidadii iyo goobihii cibaadooyinka inta badan dunida muslimka ay u xiran yihiin coronavirus dartii. Marka sidee ugu habboon oo ay muslimiinta u cibaadaysan karaan xilligan adag?
Run ahaan, kolkii aan fiiriya fiqigeenna iyo tafaasiirta iyo axaadiista iyo culimada oy saxaabadu u waaweyihiin markaan fiiriyey, waxaa ii soo baxday inaan si ula dhaqanno ilaahay horta koroonahan iyo aafada iyo haynaga qaado waxayse ila tahay kow dadka caafimaadka qaba sidii ay u soomi jireen awal hore inay u soomaan, laba inta jirro yar ama jirro weyn qabta waa inay afuraan si aan waardiye uga hayno xanuunkan oo u baahan biyo kulul in la cabo mararka intuu hor leeyahay si loo ilaaliyo ruuxa sanbabkiisa. Hargabka iyo koroonaha innagu ma kala naqaano. Xanuun kasta oo ruux kasta ku dhaca oo muslima wuxuu ina siinayaa, diintu waxay ina siisay in si fiican loo afuri karo hadduu xanuunkaas yar yahay iyo hadduu weyn yahay. Waa isku mid, waa inaad dareentay inaad xanuunsanayso, diintuna ay ruqsa ku siisay. Ruqsadaana waxaa la rabaa inaan la diidin oo ilaahay laga aqbalo, sidaasuuna ilaahay xadiis qudsi ku yidhi. Saddex waxaa weeye, taraawiixdu waajib ruux muslima kuma aha, in guriga lagu tukada ayaa la rabaa, waa fiican tahay, waa cibaado aad u wanaagsan. Midda afraad waxaa rabaa salaada jamaacada, fuqahadeennu si fiican bay uga hadleen, jumcadii iyo jamaacada way ka wada hadleen. Waxaa jira marar in la taga aysan suuragal ahayn baa jirta, sidii cabsi aad naftaada u baqayso oo kale, jirro culus ina kuu dhacday oo kale, roob iyo baraf iyo dhiiqo iyo wax lamida oo kale. Maantana karoone cabsi ka weyn oo adduunka ka jirta ma laha, siduu nebigu yidhi alaa salluu fi rixaali oo fii rixaalikum, sidaas inaan ku celcelina ayaa maanta la rabaa, oo xadiis bukhaari u wariya iyo muslim u wariya ah. Run ahaan, marka loo yimaado arrintaas waxaa la rabaa inaan la yaraysanin, oo sidaa saxaabada iyo muslimiinta u dhaqmi jireen iyo nabigu suu ina faray in loo dhaqmo markuu khatar yimaado.
Ugu dambeyntii, maadaama aad aqoon durugsan u leedahay dhanka taariikhda Islaamka, arrintan oo kale ma dhacday hadda ka hor?
Taariikhdeena waxaan oo kale ma soo maray. Haa, way soo martay. Run ahaan, taacuunka loo yaqaan Camwaas wuxuu ahaa sanadii 18 Cumar ibn Khataab radiyallahu anhu ayaa madax ahaa. Shaam ayuu yimid, waa meesha hadda Suuriya iyo Falastiin iyo Lubnaan iyo dhulka loo yaqaano. Markaasaa wuxuu Shaam oo taacuunkaasi ku dhacay ayuu yimid. Markaasuu wuxuu diiday inuu galo isagoo ilaalinaya xadiiskii nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam, waa cadaab loo soo diray ummado hore oo weli sii noolo dhulkanuu ku nool yahay. Marna dadka wuu ku dhacay, marna kuma dhacaayo. Ruuxii marka maqla dhul uu ku dhacay dhulka ayuusan tegin, ruuxii dhulka uu joogo uu ku dhacana dhulka ayuusan ka bixin oo jirada ayuusan fidin, buu uhi calayhi salaatu wasalaam. Waa xadiis Muslim uu wariyay oo saxiixa.
Kaasi dhegeystayaal waxa ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abuukar oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul u warramaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Qaybaha inoo soo socda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo Rugaal Celisa iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu si kumeel gaar ah muddo 6 cisho u joojin doono soo saarida aqoonsiga green card-ka ee degenaanshiyaha Mareykanka ee la siiyo dadka ku dhaqan waddanka Mareykanka. Go'aankan ayaa ah in Mareykanku uu ka hor istaagayo inay soo galaan 10,000 qof oo qorshe u ahaa inay soo degaan Mareykanka si ay uga shaqeystaan, hase yeeshee wuxuu saameyn doonin shaqaalaha la shaqeeya wax soo saarka beeraha. Trump ayaa sheegay inay khald tahay iyo cadaalad darro intuba dadka shaqooyinka ku waayay cudurka COVID-19 inay beddelaan buu yiri shaqaalo soo galooti cusub oo waddanka Mareykanka yimid. Waxa kale oo uu sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyay green card-ka uu xal iyo dhowr sanaanba ay u noqon doonto nidaamka caafimaadka waddanka oo hadda ay aad ugu liitaan islamar ahaantaasina ugu soo badanaya cudurka coronavirus. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu filayo in sharcigan uu saxiixo maanta. Dadka dhaliila siyaasadiisa ayaa sheegaya in sababta uu madaxweynuhu u hakiyay soo saarida green card-ka ay tahay inuu mar kale uu soo jiito taageerayaashiisa xilli ay ku soo wajahan tahay doorashada madaxtinimada ee waddanka ka dhici doonta bisha November ee soo socota. Ugu yaraan 7 qof ayaa cudurka coronavirus qaaday intii lagu guda jiray doorashadii sareebka musharixiinta xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Wisconsin ka dhacday 7-dii bishan April. Sidaasi waxaa sheegay saraakiil ka tirsan waaxda caafimaadka ee magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Arrintani ayaa xaqiijisay cabsidii laga qabay in qabashada doorashadaasi ay dadka ku keeni karayso in ay xasarad caafimaad abuurto oo cudurka coronavirusna uu baaho. Todobada kiis ayaa waxaa ku jiray 6 qof oo ka mid ah dadkii ka codeeyay doorashada iyo 1 qof oo shaqaale doorasho oo ku sugan gobolka Milwaukee oo ah magaalada ugu weyn gobolka, halkaas oo hore u lahaan jirtay 200 oo goob doorasho balse cudurka coronavirus darteed markii sareebku dhacay lagu soo koobay 5 goob doorasho oo kaliya, sida uu xaqiijiyay xafiiska madaxa caafimaadka ee gobolka Milwaukee.
galab wanaagsan baan u dhegaystayaal idin leenahay. Haatanna Puntland, mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa wada qorshayaal lagaga faa'iideysanayo wax soo saarka gudaha dalka, gaar ahaan dhinaca beeraha iyo kalluunka, si loo kordhiyo xilligan adag oo laga yaabo in xanuunka coronavirus uu sababo cunto yaraan meelo badan oo dunida ah. Wariyaha VOA-da Nuux Muse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Guddiga arrimaha micishada ee guddiga la dagaalanka coronavirus Puntland ayaa wada qorshayaal looga faa'iideysanayo wax soo saarka dalka si loo helo keyd cunno xilli ay sii adkaanayso xaaladda coronavirus ee guud ahaan Soomaaliya. Iyagoo dhinacyo kala duwan la kulmay guddigan toddobaadyadii ugu dambeeyey, ayaa maanta waxa ay ka dalbadeen shirkadda keliya ay soo saarta kalluunka gascadaysan ee Xaabo kuna taala gobolka Gardufu in ay badiyaan wax soo saarkooda si loo helo keyd cunno oo ku filan shacabka ku dhaqan Puntland. Wasiirka kalluumeysiga Puntland Faarax Maxamuud Xaaji Muuse ayaa tilmaamay in dowladda ay ku howlan tahay sidii loo heli lahaa keyd cunno si looga fakaro waqtiyada soo aadan.
Guddiga hawshiisa waxaa ka mid ah sida dhaqaalaha cudurkan dhaqaale burbur buu caalamkii oo dhan ku keenay loola socon lahaa, iyo maciishadii dadka quudin lahaa, dadku quudanayeen isticmaalayeen, loo dhiirigelin lahaa wax soo saarkii dalka gudaha ah, keyd badanna loo sameyn lahaa. Wax soo saarka dalka waxaa ka mid ah kheyraadka badda iyo kalluunkeenni. Suuqyadii ugu waaweynaa ee reer Puntland kalluunkii geen jireen dabcan waa xiran yihiin tikada badan. Waxaan ku ballanay warshadda Xaabo oo ah halka warshad oo Soomaaliya oo dhan ka jirto kalluunkii maanta gascadeysa, inay keyd badan oo kalluun sameeyaan, wax soo saarkina laba jibaaran si dadku u helaan keyd kalluun oo la isku halleyn karo. Dabcan waa naga aqbaleen, waana nala qaateen. Waxaa kaloo barbar socda in kalluunku gascadeyn keliya maaha la qaboojiyo lana qallajiyo, oo meelihii kaloo barafka warshadihii barafka dhaliyaha ay ku yaalleen iyo cold storage-yadii sidii oo kale iyaguna dadaallo badan aan ka wadnay oo la xiriira kalluunka iyo wax soo saarka dalka.
Guddiga ayaa sidoo kale tilmaamay in wax soo saarka kalluunka oo la badiyaa ay culays badan yareyn karto iyadoo casharo laga qaadanayo kala xirxirnaanta adduunka, maadaama Soomaaliya waxyaabaha ugu badan uga yimaadaan dalka dibaddiisa.
Taasi waxay wax weyn ka taraysaa haddii ilaahayno inaynu yareyno ku tiirsanaanshaha aynu ku tiirsannahay cunto aynu bannaanka ka soo iibsanno. Waxyaalihii dhacay muddadii la soo dhaafay, dhulkii kala xirmay, adduunkii kala xirmay, runtii waxay tahay inaynu cashar weyn ka baranno in adduunku uu kala xirmi karo, in cuntooyinka aad soo degsataa ay yaraan karaan. Alxamdulilah, hadda cunto aynu soo degsanno ay nagu filan waa haysannaa. Laakiin waxaa fiican wax walba in cashar bini'aadamka uu ka barto, oo hadda ka bacdi tan mid ka xun hadday nagu dhacdo aynu ognahay inaynu haysanno cunto ku filan. Warshadda kalluunka ee Xaabana runtii aad bay ugu mahadsan tahay inay la afgaratay oo la garatay wasaaradda kalluumeysiga inay laba jibaarto wax soo saarkii ay soo saari jirtay.
Xasan Maxamed Ciise Xasan Bingo oo ka mid ah madaxda warshadda kalluunka qasacadaysan samaysa ee Xaabo ee ku taal deegaanada Puntland ayaa sheegay inay laba laabeen wax soo saarkooda si loogu tiirsanaado wax soo saarka gudaha inta uu socdo coronavirus.
Waxaan ka socdaa warshadda Xaabo ee kalluunka ee ku taala gobolka Gardafuul ee Puntland. Waxaan u qaybsanahay suuqgeynta. Marka warshadda Xaabo waxay ku taalaa qof aqoon 80 mile bay waxay jirtaa dhinaca Caluule ee waxa dhaysa Boosaaso. Warshadda sanadkii waxaan soo saarnaa 400 ilaa 500 kun oo karton sanadkii soo saarnaa. Marka hadda waxaan rabnaa inaan laba jibaarno. Waxaa ka shaqeeya ilaa 300 qof oo local ah baa ka shaqeeya warshadda. Waxaa kaloo ka shaqeeya kalluunkan ka dhanaa ilaa 800 qofood. Marka waa shirkadda meesha ugu shaqaalaha badan gobolka Gardafuul, meel ummaday ka shaqeysato ama dadka warshadda ka dhex shaqeeya. Waxaa kaloo ka shaqeeya 100 dumar ah. Marka warshad saasa caafimaadka leedahay. Haddana waxay ujeedaan in hadda warshadda certificationka SCG oo kabine ugu weyn oo quality controlka oo Kenya ay certification ku sameeyeen 2 bilood ka hor inuu kalluunkan yahay the highest quality oo la cuno.
Guddiga miciishada ayaa sidoo kale dhowaan la kulmay beeraleyda Puntland si ay u badiyaan wax soo saarkooda dhanka beeraha si aan suuqyada looga waayin keeg cunno. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho loogu soo diyaariyey. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhammaysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqala'aan ba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
bismillahi raxmaani raxiim. Walaalkii Xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkii dooda igala qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib kulley waxaa la yidhahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. Sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. Waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiima inaynu isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. Waddanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaa soo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkoodaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baadi v o a Xasan Kaafi Qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay Qadar Cabdullaahi. Haddii aan idhaahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye waxa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan, waxa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxda spreshka iyo xoogas spreshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iideysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo loogu faa'iideysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kale tahayba wasaaradeedba. Marka dhalintu waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walba ku fadhiyaan iyo maartahay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo siyaasadda baysa ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maartay arrimaha bulshada sida caadiga ah ayse u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kulley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan, aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan. Sidaa ballaaran ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur. Halabuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awood dhiirigeliyo waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebti dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa? Adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin yacni oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta aan noo abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira. Ganacsigii waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiim tahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan, oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yacni ay taalaf tirkeeda ay ka shaqeeyaan. Badiiba haddii ay doonka kaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan, waad ogtahay malayga badeena ku jira inta uu qiyaas ahaan leegyahay. Waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa Qadar sida uu dooda u dhigay, adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jiheyn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay Qadar, waa soo dhaweynayaa fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weeye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran in dhalintu maaragtay ay xaliso, ay shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabba diridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro, haddii yihiin kuwa shaqeeyay, haddii ay yihiin kuwa waxbartayba, labada dhanba dhib kasoo kala gaaraan. Marka si dhibka loo yareeyo dhalinta waa in la jeheeyaa. Markii la jeheeyo shaqo helaan waxaa weyde nin noola la haysta cid dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo. sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran. taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda say wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro, taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maarata doorkii ay kaga aadanaa dhalinta Soomaaliyeed maadaama yihiin ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysan ka faa'iideysan sida la rabayna ay kaga faa'iideysan. Waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badahi ku dhintaan. waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed siday baa degtay, taasoo umalaysa maaratay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib.
haye Qadar,
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn in badan oo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan. Dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin, ganacsigooga hoos bay kasoo bilaabeen, maantana waa milyoneero magaalada jooga. In sidaasi lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda, kadibna ay u maali karaan awoodooda. Laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda, waxa weya waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay. Mana rabno markaa inaan si indhalaan u fikirno, ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo, iyagu is aqoonsadaan horta, iyagu shaqo abuurtaan.
Aan siiyo Yuusuf Cismaan saaxiibkay, in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirtay yihiin, ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan. In badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen, laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiya ama iskuulo kasoo qalinjibiya oo gidaarada fadhiyo, taana aan garabqabasho haysan oo qof waa garan kartaa waalidkii dee si dhibla wax ku soo baray, oo maantana aan garabqabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aana jirin inuu soo saari karin way caddahay. Xasan taasna waa caqabad dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka hadda gidaarada aad fiiris magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa caamiran waa dhalinyaro, taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay kusoo galaan. Horta wax abuurkii iyo curinta aqligu waa jiraa, laakiin waxaan jirin fanki baan jirin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo qadar.
Marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. Kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo, wabiigii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan. Waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala imaado, inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale baddi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan. Fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso. Siyaasaddu waa goor dambe, way ka qayb qaadan karaan, wayna geli karaan, laakiin horta iyagu hay soo dhisaan, hana istusaan awooddooda ha istusaan. Marka waxyaabaan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin, dowladba waxay idin qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaa.
Yuusuf, dhinacaaga maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen camal la-aan weeye, waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadoodii iyo korintoodiiba intaa aragti kusoo rafaadsanaa maadaama dalku u burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jihayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani. Dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye dee hadday baddii kalluumaysu aadaan waxaa weye bracdadeed baa tiin baa leeyahay, caqabad baa hortaagan, taana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hala fasha haddii la yidhaahdana waxaa weeye waxaaweye qarash bay u baahan tahay oo dee beer waad og tahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii, iyadana waxaa weeye dee hawl sahal lagu bilaabi kara maaha. Hawlahaasoo dhan ba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horeeyey sidaad ku maqasheen, waxaa jira heerar dhowra oo ay caanuhu maraan, heer walibana uu Soomaalida magac gaara u leeyahay. Mar waa dhay, marna waa mayac, marna waa suusac, marna waa garoor oo lagu magacaabo caanaha lo'da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan. isla barnaamijkaas ayaan waxaan ku soo qaaday sababaha caanaha loo dhigo tan iyo inta ay ka garoorayaan. afar sababood ayaan idiin sheegay, waxaase ugu weynaa labada kale ah kaydka ay haweenku raggooda maqan u dhigi jireen iyo lulliinka oo ah hanaan Soomaalidii reer miyiga ahaydii ay waayo hore soo rogtay oo caanaha ay ugala bixi jirtay burcadka ku jira. taasoo intay shiilaan ay ka heli jireen subag ay jiilaalada u baxsadaan. Caanaha haddaba inta la lushay burcadkii lagala baxay ciir baa lagu magacaabaa, haddiibana waa dhanaanaadaan. Caruurta iyo dumarkii lulay mooye, ragga waaweyn iyo barbaarta reerku uma badnayn inay dhammaan. Martidana gasiinka lagu soo raayo looguma soo dari jirin, sababtuna waa baahi ay u qabeen oo aan jirin. Saadhayda iyo garoorka oo ka dhadhan wacan baa weel walba uga buuxee. Taa ka sokowna waxay wala ahayd caano subagii lagala baxay inaanay lahayn wax loogu xisho iyo nuxur dadka waxtar u yeelan kara toona. su-aashuse waxay tahay markii ay ciirtu badato, inteeda uu reerku ka maarmo sidee bay u geli jireen? Saddex siyood mid ahaan inay yeelaan ayay u badnayd. Mar waxay ugu deeqi jireen qoysaska ay xooluhu ku yar yihiin ee lo' iyo ari toonihii aanay u soo xiroon, qoysaska aan lagu ogeyn caana ay dhay ku dhammaan iyo kuwo intag u garoora ay lushaan hadhowna ciir u noqdo. Haddiise qoysaskaa saboolka ah la waayo, waxay siin jireen xoolaha qaarkood, gaar ahaan awrta oo markii la soo hooyo celcelowga fiidkii dhamistooda u soo safata. Labadaas haddii aan midkood la helinna, ciirta way daadin jireen oo weelasha ay ka buuxdo ayay ka bannaysan jireen. Meel walbase kuma ay daadin jireene xurmo iyo maamuus ay u hayeen darteed, waxay ku subi jireen godad ay si gaara u qodi jireen aqallada qoyskana aan ka fogeyn. arrintu sidaas inay ahaydna waxaad ku garataa nin sodcaala oo reertiisi uga soo kacay geyi roob leh, tigaaddii uu bixiyeena ay xoolihii ugu dalareen ayaa markii meel kale lagu waraysto wuxuu dadka dhagaysanaya warka ugu soo gaabin jiray ciirtaa jugle, ama ciirta awrta ayaa la siiyaa ama ciirta waa la qubaa. Markaas baa la garan jiray inuu meel roon ka yimi. Inkastoo sidaan soo sheegay ragga waaweyn iyo barbaarta qoysku aanay u badnayn inay ciirta dhammaan, haddana taas macnaheedu ma aha inay ka caaganaayeen. Waxaa dhici jirtay in kolkol odayga reerku wax ugu wacanba uu caanaha dhayda aqoonsado, isla markaasna ciirta iyo dhanaankeeda uu laabjeex uga baqo. Markaas bay owladiisu u howlgeli jirtay. Waxay u baydi jirtay farsamada ay soomaalidu buqbuqada u taqaan, in dhay ah iyo xoogaa ciira intay isugu darto ayay u keeni jirtay haruub ay ku jiraan caano qabow oo sidii garoorka u dhadhamaya dhanaankii ciirtuna uu ka ba'ay. Si kastaba ha ahaatee, garoorka, ciirta iyo sixinka lagala baxo iyo buqbuqaduba waa astaamo barwaaqo, dhammidoodna caanaha loogu irkado kuwa lo'da ayaa ugu badan uguna wanaagsan. Sidaasoo ay tahayna, soomaalidu lo'da waa liidaa. Waxay ku darraabaan inay adkaysi yar tahay oo sida geela aanay biyaha uga qadi karin. Waxay ku dhaliilaan saddex cusho wax ka badan inaysan moogaan karin, mar walbana ay u baahan tahay balli ama kaalin ceel inay ka agdhowdahay. Waxaaba caado noqotay gabyaaga Soomaaliyeed marka uu geela ammaanayo inuu lo'da cagta sii mariyo, isaga oo ku tilmaamaya waxaan xoolo ahayn oo reerkii haysta iyo kii aan haysani ay isku mid yihiin. Allaha u naxariistay Cumar Xuseen Gorse oo lagu naanaysi jiray Cumar Isteeliya, reer Barbaraadna ahaa, ayaa beri tiriyey gabay aad u caan baxay. Waa gabay dhagax nafle la baxay ee uu geela aad ugu tilmaamay uguna ammaanay, kaasoo tuduc adartiisa ka mida uu lo'da ku liiday. Wuxuu ku sheegay inay tahay waxaan cidnaba xoolo u noqon karin haddii aanay addimada biyaha kula jirin. Waa kii oran jiray lo'da dhayda laga maalayo iyo dhiiqda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirto iyo dharabka weeyaane dhaldhalaalka iyo ciirtu waa dhuubka karameede kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeye ragga laxaasii dhowrayow dhaqasha waa geelim. Umar Xuseen Koor, gabaygiisa ku magacaaban Moodku ka adeeg, waa tuu Sayid Maxamedna lo'da ku daraabay. Inkasta uu marka hore u qiraayo in caana macaan ciid iyo buqbuqaba iyadoo loogu marti yahay. Taasise waa markay aalanka tahay uu keliyahe, wuxuu sayidku ina xusuusinayaa jiilaalka mugay tahay weesha uu isagu dhalayna allaha ka dhigee inaan saca cidina caana ka jeeqaaqin saa isagaaba nafeh. Waxaa haddana wax lala asqaraada la ah ninka lo'da leh ee ay la tahay inuu xoolo haysto. Wuxuu yidhi lo'da baydideed waa hadday baraq u joogtaa iyo barqabaha gugiiba xumbada laga bufsiyaaye buqbuqoodka iyo ciirtu waa beri samaagiiye boggan wuxuu insaarixin intuu baarta cunayaaye jiiraal baraahsaday sacii balafyay weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungiye ba ayay u sheega. Barbaarkii isaguna lo'da ka daydan jiray waa kii heesu u tiriyey inoogu sheegay caanaha lo'du inay waqti kooban ku egyihiin. Waa kii ku tilmaamay inay la mid yihiin xoogga gabadha gashaantida ah ee ku dhow inta la guursado lala tegi doono, taasoo aan reerkoodu wax badan ciidankeeda isku hallayn karin. Labadaba waa caanaha lo'da iyo xoogga gashaantide wuxuu barbaarku ku saaweynayaa caleenta hadiga oo sida la sheegay wax yar kadib geedka ay ku taal ka dhacda. Markaas buu yidhi caanahaagiyo ciidan gabar weyn waa caleen hadi oo ciyoon dhace. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Laanta af Soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. Haatana dhinacii ciyaaraha aynu jaleecno,
dhegeystayaal idaacadda galabnimo. Intaasaan ku soo afmeeri doonaa, waxaana galabta halka si wada jira idaacadda idin kala socodsiinaya Saare Ciidla Nuur iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is V.